Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман.
Әр көңілді толқытып, өзгеше бір сезімдерге кенелдіріп, терең-терең тыныс алдыратын, әсерлі әуендерді тыңдаудың уақыты да келіп жетті.
Тек қана талпынып, талпынып ғана емес ау, жан тігіп, талантын толықтан туға бар мүмкіндігін арнап, арыпталасқан ән шеберлерінің бейнесі, тіпті де жан тебірентерлік десек артық айтқан болмаспыз.
Мінекей үкілі үміт пен өнердің биігін бағындырам деген ізгі талапты өнер иелерінің әсем ән күйлерін тыңдауларыңызға ұсынбақшымыз, тек құлақ қойып тыңдай беріңіздер.
Әсем әуеннің бүгінгі тамаша ән күйлерін бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқа тыңдайтын әндеріңіз партиям Мұратбек Атжыбайұлы орындайды.
Шырқалсын тұнған партия. ертеңі жаса партия жаса партия.
Айнұр Асанқызының орындауында ауылым алтын бесік.
Туған жер орындағандар Айбын Ақатайұлы, Шалғын Ақатайұлы.
шашаққа асылдырып толқындырған өзіңсің. Жыр думанда тазығыңа қонып тұрған өзіңсің. Анам болып қалағанна күліп тұрған өзіңсің. Ерке қызды аруыңа қорғасылған өзіңсің. Ауылдың сырт баурайында сырласырған өзіңсің. Ерке қызды аруыңа қорғасылған
Ақ құдай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қаламқас айдары.
Басынан баян ауыл тал кескенім, айқасып құлын тайдай бір көскенім, ойымнан үш ұйықтасам неге кетсін, өзіңдей қалқатай мен кездескенім.
Басында баян ауыл балалар қар, аққан су таудан құлап ойға сарқар, барғанда ат терлетіп алдымнан шық, құмары ғашығыңның сонда тарқар.
Ақ махаббатқа арналған осындай әдемі жырларды оқығанда көз алдыңа махаббатқа мас болған бозбала дәурен бойжеткен кезін қанша адам есін алды екендеш.
Ол айтқаның рас. Жастық дәуреннің естен кетпес есіл шағы, көкейде мәңгі сақталып, ақырын-ақырын алыстап кеткен кез адам есінен қалай ғана көтерілсін.
Ендеше сол кезді жырлаған әндерді естіп, махаббат айдынына бір рет сапар шегіп қайтсақ.
Көп жақсы күнде бірге бір тердік таудағы гүлдерді де гүлдерді де сен мені азаптап кете бердің кете бердің сүйдірдің де сен мені азаптап кете бердің сүйдірдіңге. Ақырға адамдар көнеді екен, жұлдыздар таңдарда сөнеді екен, сөнеді екен. Жүрегім бірге де ойлаушы едім, ойлаушы едім.
сарғайып салған әнім, салған әнім жылай саған. Жапырақ сарғайып салған әнім, салған әнім жылай саған. Жапырақ сарғайып салған әнім, салған әнім.
Шақтар қайталанбайды, қайтармын ертең ауылға. Ешкім де жауап қайтар алмайды, уақыттай үлкен сауалға. Сағынған сәттер әніме қосамын, атыңды айтып ардағы. Сағына жазған қатыңды тосамын, сарыла өтіп әрдайым. Көңілді көркем самалы салқын, осындай өтсе әр кеші. Торсың ау бәлкім, әкеңіздесе қайтесің. Сағынған сәттер әніме қосамын, атыңды айтып ардағым. Сағына жазған хатыңды тосамын, сарыла өтіп әрдайым. Сәтте сөзің бар меді, көңіліңе тонған айта ғой. Өз обалыңа өзің қал менді, анаң ұрсады қайта ғой. Сағынған сәттер әніме қосамын, атыңды айта бардағы. Сағына жазған хатыңды тосамын, сарыла өтіп әрдайым. Сағынған сәттер әніме қосамын, атыңды айтып ардағым. Сағына жазған хатыңды тосамын, сарыла өтіп әрдайым. Сағына жазған хатыңды тосамын, сарыла өтіп
арманым болған мәңгі. Қарамай кет
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Десен сыртыңнан ау, дұшпан кісіңі білінбей ме досыңа еткенесің ай. Арағым ай, арағым ай, қырға шығып жолыңа қарадым ай. Арағым ай, арағым ай, қырға шығып жолыңа қарадым. Жақсы көрінер алғашқыда қалаулай деп.
жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осы тұрған отырыс бір ғанибет емес пе, яу. Мәңген атым астыма құлағастай ақау, шеңбер салдым құдыққа құламасқа қалаулай деп. Әді іздеп алдыңа мен барғандай ақау, танымаған адамдай тұра қашпа қалаулай деп. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осы тұрған отырыс бір ғанибет емес пе, яу. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осы тұрған отырыс бір ғанибет емес пе, яу.
Бектора Дәулет Қалығұлы орындайды. Thank you. Тілемістің күйі асуда орындаған Солтан Қожа Нұрдан Қожа ұлы.
Қайрат Әділбекұлының орындауында Жақсыбек Оралбекұлының күйі бәйге. Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсеме өнінен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсеме өнінің келесі беріліміне кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнарәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмет Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Джунгоның экономикасы екпіндей дамуда. Түзім үлгісіндегі есік ашуда қозғаушы күш жеткілікті. Уан Гуаньин жолдас дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру әңгіме мәжілісі Бейжіңде өткізілді.